Адпаведная служба Беларуси не смогут оперативно и адекватно отреагировать в выпадку выявления продукции, якая не отповедает потребованиям безпеки. Россия с 1 листопада 2008 года забронила ввоз у Украину молочной продукции мяса птушки с 20 белорусских предприемств. Выпуск новинок на хвалях свободы и подеи у свете. Президент России Дмитрий Медведев загадал провести полное расследование причинов аварии на российской атомной субмарине. Поводле информационных агентств, у вынику аварии загинули 20 человек и еще 21 человек пораненные. Пораненные переведены в шпиталь у Владивостоку. Прессовый представник российского военно-морского флота заявил, что ядерный реактор субмарины функционировал нормально. Авария сдарилась из-за проблемы у супротипожарной системе. И он поведомил, что субмарина, назва якой не поведомляется, была на выпробованиях. У ее находились 218 человек. Аварія здарылася ў Японскім моры. У двух адсеках падводнай лодкі спрацавала сістэма тушэння пажару з выбрасам фрэону. У ліку загіблых трое вайскоўцаў і 17 грамадзянскіх спецыялістаў. Субмарына не пашкоджана і самастойна вярнулася на базу ў Прымор'і. У Індонезіі выкананы смяротны прысуд тром ісламскім ваяўнікам, прызнаных судом вінаватымі ў арганізацыі тэрарыстычнага нападу на выспе Балі ў 2002 годзе. У Афганістане загінулі два гішпанскія вайскоўцы НАТО і адзін цяжка паранены ад выбуху на захадзе краіны ў правінцыі Герат. Бомба выбухнула ў аўтамабілі нападніка-самагубцы. У выніку авіаўдару ў Афганістане на мінулым тыдні загінулі 37 цывільных жыхароў. Гэта сталася вядома ў выніку расследавання, праведзенага афганскімі ўладамі разам з амерыканскімі вайскоўцамі. У Іраку каля гораду Эль-Фалуджа ад выбуху загінулі 3 чалавекі, 7 чалавек параненыя. На хвалях свободы вы слухали выпуск новинок.
Вы слухаете радио «Свобода» у студии Юрай Збушляков. Сегодня в программе «Пражский акцент». Удельники дискуссии говорят про наступствы уведенных год назад американских экономичных санкций у дочинении до Белнафтохиму. Звонки на свободу. Огляд ваших телефонований за тыдень. Вольная студия. Про недавно выдаденный в Москве российскомовный сбор твору Янки Купалы Михай Скобла гутарить с его укладальником, литературознавцем Алексеем Кауком. У наступной године подрихтованная на просьбу громадской редакторки этого тыдня архивистки Вольги Бабковой передача на тему «Типа обетаюсь нащадки» про тастаментовую культуру своих продков. А так само выбранные материалы «Ночной свободы» этого тыдня. Сябры консервативно-христианской партии БНФ провели в неделю примеркованные до дядов шесте и митинг у Лошицы. До крыжа ахвярам большевицкого террору у Лошицким Яры удельники поминальной импрезы усклали бел-червоно-белые кветки и запалили свечки. Репортаж Галины Абакунчик.
Ушановать память репрессованных удельники акции пришли с транспарантами, а так само бел-червоно-белыми стягами и кветками. У Лошицкий Яр яны рушили с традиционного места сбору от Палацу культуры Лошицки.
Ці упершыню вы прымаеце удзел у такой акции?
Не упершыню. Я пришел, как эта трагедия, якая здарылась белорусским народом, как николи-николи не повторилась на нашей земле.
В колене до Лошицкого крыжа память ахвяру большевистского террору идут люди разного веку, сталые удельники этой акции и шмат молоди. Чому вы тут зараз?
Потому что лишь, что треба ушановать память людей, якія загінулі за Беларусь.
У гэтым вось менавіта раёне Менску жылі мае продкі, мае бабулі дзядулі, і магчыма, нават нехта з родзічаў пацярпеў менавіта тут. Магчыма, тут нават ляжыць.
У вас белчырвона-белыя кветкі ў руках. Ясна, што не выпадкова. Канешне, не выпадкова, таму што гэта колер нашай радзімы, нашай Беларусі. Але ж таму, што дачка зараз у турме на Акрэсціна, Шапуцкая Таціяна, яна дзейнічала ў акцыі «Камунізм па трыбунал». Гэта таксама слідана з маёй дачкой.
Шэсці мітынг каля крыжа ахвярам бальшавіцкага тэрору кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ ладзіць ад пачатку 90-х, калі адкрылася праўда пра масавыя расстрэлы ў яры каля Лошыцкага парку, дзе пахаваныя тысячы бязвінна закатаваных. Мітынг распачаўся гімнам «Магутны Божа» і прывітальным словам Зянона Пазняка, якое зачытаў адзін з лідараў партыі Валеры Буйвал.
Працягваюцца нашы дзяды. Сёння мы ў Лошыцы, на месцы былога яру, дзе некалі ў 1937 годзе расійскія НКВДісты расстрэльвалі людзей. Першым чынам мусім захаваць памяць пра генацыд. Гэта вельмі важна для развіцця і нацыянальнае адраджэння народу.
Удзел у акцыі памяці ў Лошыцы прынялі такія вядомыя людзі, як палітык Вячаслаў Сіўчык, прадпрымальнік Аляксандр Макаеў, які пра свой удзел сказаў наступнае.
Лес паспеў, ехаў у аўтобусе, людзі пытаюцца, што гэта за дэманстрацыя. Я казаў, што здесь закатаваныя беларусы, былі масавыя расстрэлы. Яны, канешне, не ведалі, ім цікава. Тое, што сёння адбылося, гэта акцыя вельмі карысна для беларускага грамадства.
Адзін з сяброў партыі і актыўных удзельнікаў узвядзення мемарыялу Курапатах Уладзімір Юхо перакананы, што праўда пра закатаваных у Лошыцы таксама будзе вядома шырокай грамадскасці.
Гэта, як і Курапаты, святое месца для беларусаў. Проста зараз такі перыяд, запрашаюць на лінію Сталіна замест таго, каб шанаваць продкаў на дзяды. Я упэўнены ў тым, што на гэтым месцы будзе безумоўна мемарыяльны комплекс.
На завяршэнне ўдзельнікі дзядоў у Лошыцы ўсклалі кветкі і запалілі свечкі каля помнага крыжа, а таксама праспявалі «Магутны Божа».
Ми, Божа, владар сусветаў, вялікі сонцаў і сэрц малых, над беласяй, ціхай і ветлай, расы праменні свае.
У Лошыцы адбылася акцыя памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Рэпартаж Галіны Абакунчык. Наш эфір працягвае «Пражскі акцэнт». Гэтымі днямі спаўняецца год з моманту ўвядзення злучанымі штатамі эканамічных санкцыяў у дачыненні да беларускага канцэрну «Белнафтахім». Якімі былі наступствы гэтых санкцыяў для беларускай эканомікі? У якой ступені названыя захады амерыканскага ўраду прычыніліся да вызвалення палітвязняў у Беларусі? Наколькі імаверна, што санкцыі будуць скасаваныя пры прэзідэнту Абаму? Над гэтым у «Пражскім акцэнце» разважаюць палітолагі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Год таму, 13 лістапада 2007 году, Злучаныя Штаты ўвялі эканамічныя санкцыі супраць беларускага канцэрну «Белнафтахім». Гэты канцэрн аб'ядноўвае фактычна ўсю беларускую хімічную нафтавую прамысловасць. У яго склад ваходзяць 50 арганізацый, у тым ліку 2 НПЗ, «Беларуснафта», «Беларускалій» і агульная колькасць супрацоўнікаў прадпрыемства, што ўваходзяць у канцэрн, 120 тысяч чалавек. Прадукцыя прадпрыемстваў канцэрну складае 35% прамысловай вытворчасці краіны, траціну, і палову беларускага экспарту. Санкцыі прадугледжвалі замарожванне актываў дачыннага прадпрыемства «Белнафтахім» ЗША, а таксама забарону амерыканскім грамадзянам, кампаніям мець бізнес з «Белнафтахімам» і ягонымі замежнымі прадстаўніцтвамі. Гэтыя санкцыі дзейнічаюць і дагэтуль. Якім быў уплыў гэтых мер на беларускую эканоміку і шырэй на беларускую эканамічную палітыку? І наколькі эканамічна балючымі былі гэтыя санкцыі? Вячаслаў.
Говоря о санкциях, я бы хотел отметить тот момент, что для большинства наблюдателей и обывателей санкции ассоциируются, ну, с чем-то вроде ружья в финальном акте драмы, которая стреляет и ведет к некой развязке. На самом деле санкции, будь то американские или любые другие, которые применяются, они должны анализироваться в контексте. Действенность этих санкций Думается, она имела в экономическом плане достаточно серьезный результат. Наряду с прямыми сложностями, которые санкции вызвали для продаж белорусской продукции нефтехимического комплекса за рубеж, действительно, объем дохода достаточно велик, и эта доходная часть бюджета весьма значительная для Беларуси. Это было серьезным ударом. Но кроме непосредственных и прямых проблем, косвенные издержки также, я полагаю, были достаточно серьезными. И я имею в виду даже не только упущенную выгоду долговременного характера, но и значительные проблемы с дилерскими сетями, со схемами расчетов и взаимозачетов в отношениях с партнерами и так далее и тому подобное, включая и российскую сторону. Ведь если обратиться к реакции не только белорусской, но и российской стороны на введение санкций в отношении Белнефтехима, то Россия на различных дипломатических уровнях многократно подчеркивала недопустимость, вредность введения подобных мер. Так что эффект действенности экономических санкций в отношении Белнефтехима, я думаю, не вызывает никаких сомнений. Я не брался бы называть конкретные цифры. Думаю, что конкретные цифры, которые приводились, начиная с попыток минимизировать этот ущерб, свести его к нескольким десяткам миллионов долларов, это была часть пропагандистской реакции официального Минска. Думаю, что ущерб может измеряться в прямом и косвенном выражении, может быть, 200 или 300 миллионов долларов, ну, пожалуй, так, по скромным оценкам.
Андрей, ці могли б вы сказать про то, какие, поводле ваших звесток, поводле ваших подликов, страты понесла Беларусь, белорусская экономика от вот этих санкций?
Я меркую, что с незалежных экспертов навряд ли кто может назвать это докладные лишбы. Это только, ведают только особо вельми наближенные до высших колов краины. Например, коли миновито год тому, коли у Тушиню были введены эти санкции, крыницы из нафтохимичного комплекса стверджали, что на рахунках в Злучаных Штатах было заморожено больше за миллиард доляров, и казалось про то, что эти сродки накапливались для реализации белорусских планов, великих, велизарных белорусских планов у Венесуэле. Но так это цене, это же никто нам не скажет. Иншая справа, что вот миновито год назад, коли эти санкции были уведены, мы ведаем, что у соковику они были еще крыху поширенные, вот тогда эти санкции де-факто анонсовались урадом, навод за несколько тыдней, ти навод месяцев до уведения, и белорусским уладам не складало великой тяжкости различить напрамок этого удара и принять отповедные меры по минимизации наступствов. И фактичные страты были ровные по меру сродков заблокованных на рахунков ягоных силиев. Это не было тогда фатально, бо разликовые ланцужки ишли от конкретных предприемств и были надеянно продублеваны. Тогда незалежные эксперты казали, что это было только маленькой пстрычкой по носе, а вот коли б санкции были уведены еще у дочинения предприемства Белнафтохима, у Тымлику Беларусь Калия, вот это серьезно пошкодило белорусскому режиму, который вельми застерагался, каб не было обмежавання менавіта с камерцыйнага боку.
Безумоўна, гэтыя санкцыі адносна Белнафтахіму мелі выразнае палітычнае вымярэнне. Яны, власны, былі ўведзеныя дзеля таго, каб дамагчыся палітычных пераменаў у Беларусі. Ну і вось наколькі гэта атрымалася? Таким відавочным вынікам санкцій стала дыпламатычная вайна паміж Менскам і Вашынгтонам. Фактычнае выдаленне з Беларусі пасла ЗША, скарачэнне па волі Менску ў некалькі разоў персаналу амерыканскага пасольства ў Беларусі і беларускага ў ЗША. Але вось калі ў жніўні сёлета адбылося сенсацыйнае вызваленне ўсіх палітвязня, у тым ліку і палітвязня нумар адзін Александра Казуліна, некаторыя беларускія, амерыканскія палітыкі казалі, што вось гэта і ёсць наўпроставы вынік амерыканскіх эканамічных санкцый, што нягледзячы на ўсе дэманстрацыі непахіснасці з боку беларускіх уладаў, на іх заявы, што гэтыя санкцыі толькі ўмацоўваюць іх рашучасць супрацьстаяць, насамрэч пуга санкцый ўсё ж такі дзейнічае. На ваш погляд, ці сапраўды дзейнічае? Ці было вызваленне палітвязняў вынікам санкцый, ці было вынікам чагосьці іншага, Андрэй?
Калі мы не ведаем, наколькі сур'ёзным было эканамічнае ўздзеянне, дык мы не можам дакладна адказаць, наколькі эфектыўна яно спрацавала. У всялякім выпадку можна нагадаць, што ў той час прымаліся іншымі бакамі і іншыя захады, у прыватнасці і ў развязам. Ну, напрыклад, добра вядома, што непасрэдна перад вызваленнем Казуліна ішлі вельмі інтэнсіўныя перамовы ў адміністрацыі з амбасадарам Нямеччыны Гепхардам Вайсам. Таксама ўзмацніўся ціск з боку Расіі. Гэта адбывалася ў жніўні, непасрэдна пасля паўднёва-асецінскага канфлікту, калі Масква вельмі моцна ціснула, патрабуючы, па-першае, асуджэння грузінскай, так бы мовіць, агрэсіі, і, па-другое, прызнанне незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеціі. Так што, на мой погляд, да станоўчага выніку ва ўсялякім выпадку прывяла хутчэй за ўсё сукупнасць гэтых фактараў, а не толькі адзін з іх.
Вячеслав, Андрэй сказаў, што паколькі мы не ведаем эканамічны эфект, то не можам сказаць і пра ягоныя палітычныя наступствы. Але, ну, ўсё ж такі так відавочна, што некай катастрофы гэтыя санкцыі ў любым выпадку не прынеслі. Ну і вось таксама Андрэй казаў пра тое, што былі нейкія пернікі, асабліва з боку Еўропы, вось гэтыя патаемныя перамовы пасла Вайса. Дык вось, на ваш погляд, усё ж такі ў вызваленні вязняў адыграла роль пуга санкцый, адыграў роль нямецкі пернік, ці адыграла ролю спалучэння перніка і пугі?
Я неспроста при ответе на первый вопрос сказал, что экономические санкции нельзя рассматривать вот какой-то инструмент моментального, да, одномоментного действия, который приводит к определенным результатам. На самом деле санкции такие вот целенаправленные должны рассматриваться в общем контексте внешнеполитических задач международных акторов, в данном случае Соединенных Штатов. И задача заключалась, конечно, не в том, чтобы вот добиться путем введения этих точечных санкций, изменений экономической и политической системы, либерализации и демократизации. Это было бы слишком наивно и просто, и слишком красиво и замечательно. Так просто в жизни не бывает. Политика оказание воздействия на белорусское руководство, которое проводилось уже многие годы, и даже не только начиная с акта о демократии Беларуси, который 2004 года действует и уже продлевался несколько раз. Речь на самом деле идет, что санкции нужно рассматривать в русле общей атмосферы, климата взаимоотношений Соединенных Штатов с Белоруссией, Евросоюза и Белоруссии, и в треугольнике этих акторов. Я за скобками пока оставляю Россию. Экономическая политика Соединенных Штатов, она, по сути дела, с 94 года сводилась к существенному ограничению поддержки Белоруссии в экономическом плане. Были свернуты многие программы. И это тоже можно рассматривать как прелюдию к тем экономическим и политическим баталиям, которые нарастали дальше по мере репрессивной политики белорусских властей внутри страны, ну и дипломатических войн вовне. В конце концов, мой общий вывод – это то, что эта политика Соединенных Штатов, скоординированная во многом с политикой Европейского Союза, принесла свои плоды, но нужно делать оговорку и отметить то, что была осуществлена лишь приостановка, да, действия санкций в отношении нескольких предприятий белорусского нефтехимического комплекса на полгода. То есть, на самом деле, то, что происходит внутри Беларуси, это лишь маленькое, совершенно недостаточное и частичное улучшение, которое не имеет пока еще такой стабильной, завершенной, необратимой, что называется, формы.
На хвалях свободы пранский акцент. Тема выпуску – годовина американских экономичных санкций, наступствы и прогноз.
Я хотел бы попросить вас прокомментовать такую логику, якая зараз часом уживается некоторыми белорусскими политиками, политичными сайтами. Вот трымались американские санкции, трымались европейские санкции, так само визовые. И вот отбылось вызволение вязнев, Казулин вышел на волю. Почалося змягчэнне гэтай пазіцыі, пачаліся нейкія размовы, што, можа быць, мы і саступім, што 12 умоваў гэта, так бы мовіць, не Майсеевы запаветы, мы, можа, штосьці і скасуем. Амерыканцы нават крыху аслабілі гэтыя санкцыі. То есть, вось, Захад праявіў слабасць, і выбары атрымаліся такія ж элегантныя, як яны ў Беларусі праводзяцца заўсёды. Іншымі словамі, у межах гэтай логікі дзейнічаць трэба пугай, пугай і толькі пугай. Як толькі нават размовы ідуць пра пернік, афіцыйны Менск гэта ўспрымае як слабасць і дзейнічае так, як ён дзейнічаў заўжды. Вы згодны з такой логікай?
Ну, я думаю, што гэта дастаточна упрашчённа, если не сказаць примітивна. Если речь ідёт о каком-то контракте, торги по поводу определенного договора, то должны быть элементы и компромисса, и привлекательности для каждой из сторон. Жесткая позиция в отношении либо все, либо ничего, или позиция диктата без предоставления каких-либо выгодных вариантов для другой стороны, это непродуктивный подход. И, собственно говоря, любые переговоры на любую тему, они всегда включают компромисс и некие привлекательные варианты для каждой из сторон, иначе прийти к общему знаменателю просто невозможно. В данном случае, я думаю, что вот та многофакторность, о которой мы говорили, как раз вот это будет, видимо, и дальше все сильнее побуждать белорусское руководство к тому, чтобы отходить от своей прежней позиции балансирования между Западом и Россией, игры на противоречиях, а искать конкретные развязки, решения и договоренности.
Давайте звернем увагу на то, что санкции визовые Евразвязу были сняты после выборов все ж. Не глядя на все, все эти зауваги вельми серьезные, которые были сделаны назиральниками АДБСЕ. Это значит, что тут выигрывали свою роль значно больше великие интересы, чем просто имкнение неким чином погандляваться. Обяцали, так, видовочно, что Евразвяз обяцал зняць гэтых санкцый у выпадку сумленных і справядлівых выбараў. Гэтага не адбылося, але ён усё роўна адмяніў гэтыя санкцыі. Тут ужо гаворка ішла больш, значна больш ступені геапалітычная гульня. У свой час, мне здаецца, якраз вы, Юры, на канферэнцыі ў мінулым годзе ў Менску казалі, што вельмі моцны ціск з аднаго боку, у дадзеным выпадку, менавіта з Захаду, можа проста ўціснуць Беларусь у Расію. Нават калі б у яе не было гэтага выйсця, калі б яна была просто загнана ў кут, такі моцны ціск прымусіў бы мясцовае кіраўніцтва абараняцца да апошняга, і хто ведае, якіх ахвяр бы гэта каштавала тая перамога, якая ўрэшце рэшт магла б адбыцца. А ў дадзеным выпадку ў яго ёсць гэтае выйсце, яно нядобрае. Ён будзе выбіраць рэжым паміж дрэнным і вельмі дрэнным для яго, але відавочна, што дрэннае гэта для яго будзе Расія. Так што тут ёсць яшчэ і такая небяспека, і мне падаецца, што ты з беларускай апазіцыі, хто настойваюць выключна на як мага болей жорсткіх санкцыях, не ўлічваюць гэтую небяспеку.
Андрей, а можна тут вось крыху удакладніць? Бо справа ў тым, што вось гэтыя санкцыі, ну, яны ўсё ж такі дазаваныя. Нават па такой даволі шырокай ацэнцы, вот якую казаў Вячеслаў, ну, это ўсё ж такі некалькі сотняў мільёнаў даляраў. Это не тая крытычная сума, каб вырашаць так, што вось без санкцый мы гандлюем з усім светам, мы глядзім і направа, і налева, а вось як санкцыі ўвялі, ўсё, няма ніякага выйсця, вось як толькі, значыць, да Расіі ісці. Ну, можа быць, вось гэты фактар, гэта хутчэй сам рэжым, сама ўлада выкарыстоўвае вось дыялогу з Захадам, што, маўляў, ну, не цісніце на нас, а то мы ў Расею пойдзем, і вам жа самім кепска будзе.
Ну, па-першае, сапраўды, ўлада гэта выкарыстоўвае, і гэта ёсць тая самая гульня паміж Захадам і Ўсходам, пра якую казаў толькі што Вячаслаў. Па-другое, тыя адэпты жорсткасці, пра якіх мы узгадвалі, яны ж якраз настойваюць на тым, каб гэтыя санкцыі былі як мага больш жорсткія. Я згоден, што гэта было яшчэ быў зусім не такі моцны ціск. І ён, так ён жа і прывёў, прабачце, толькі да невялічкіх крокаў з беларускага боку звалення палітвязняў. Гэта вельмі прынцыпова для іх, але ў агульным маштабе гэта ўсё ж, прабачце, да поўнай дэмакратызацыі яшчэ вельмі і вельмі далёка. Таму я лічу, што вось менавіта падвойны падыход, нельга пакідаць без выхада нікога, бо гэта для таго, хто гэта робіць, можа мець значна больш дрэнныя наступствы.
Андрей, ну а чаму падвойны? Справа ў тым, што санкцыі вводзяцца пад пэўныя ўмовы, ну зрабіце дэмакратызацыю, і калі ласка, ніякіх санкцый не будзе. Чаму ў дадзеным выпадку вы гаворыце, вось, маўляў, там Менск загнаны ў кут ці прыціснуты да Расіі? Ну, заўсёды ёсць вельмі просты і нескладаны спосаб вырашэння гэтай праблемы.
Ну, мне падаецца, што гэта вельмі цяжка зрабіць сённяшняй уладзе, бо яна настроена на захаванне сваіх магчымасцяў, магчымасці, якія яна стварыла, мы ведаем, вельмі магутна, гэта абсалютная улада. І пайсці на дэмакратычныя пераўтварэнні, нават частковыя, гэта значыць згубіць частку гэтай улады. Мне падаецца, яна можа на гэта пайсці толькі пад прывусам. Іншага выйсця я пакуль што, на жаль, не бачу.
На гэтым тыдні ў Злучаных Штатах быў абраны новы прэзідэнт. Пакуль не зразумела, якую знешнюю палітыку ён будзе праводзіць на пастсавецкай прасторы, у прыватнасці адносна Беларусі. Пра тое, што Беларусь была б зацікаўленая ў скасаванні санкцый і чакала б гэтага ад Барака Абамы, наўпрост заявіў інтэрв'ю нашаму радыё намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур. Так вось, наколькі вам падаецца імаверным, магчымым, што новы прэзідэнт гэтыя санкцыі скасуе? Нават я бы сказаў так, наколькі магчыма, што ж за час, што застаўся да інаўгурацыі Абамы, іх скасуе прэзідэнт Буш, каб не пакідаць у спадчыну пераемніку яшчэ адзін крызіс. Вячаслаў, як вы лічыце?
Все, што я сказаў, не оставляет мне іного варианта, как сделать вывод о том, что в общем и целом